Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
Ai Vaasan sähköllä?
Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
Siis näinköhän?
Kurkkaa sopparit osoitteesta...
Siis onko Rovaniemellä?
Siellä ollaan
Tampere?
Myös.
Tampere?
Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
Siis Oulussakin.
On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
No niin, sitten päästäänkin ilmastovaroituspodcastin seuraan. Ilmastoriskit uudessa valossa on tänään meidän podcastimme aiheena. Ja meillä onkin tuttuja täällä, Timo. Tervetuloa, Timo.
Kiitos.
Niin,
jälleen Hermanni.
Täällä ollaan. Sitten meillä onkin vieraita. Mikko Spolander, valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja Aki Kangasharju, elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja.
Kiitoksia.
Olemme jo vuosi vuoden jälkeen saaneet lukea saman viestin. Ilmastonmuutoksen eteneminen on ollut ennustettua nopeampaa, vaikka ennusteita on koko ajan korjattu ylöspäin. Niistä on menty aina yli. Mistä tämä kertoo, Mikko ja Aki?
No, ennustamisessa on semmoinen piirre, että me voidaan rakentaa ennustemallit sen ymmärryksen ja kokemuksen varaan, mikä on aiemmin tapahtunut. Emme siis pysty ennustamaan ennustamatonta tulevaisuutta, vaan me voidaan vain ennustaa jotain sellaista, joka on jo periaatteessa tapahtunut. Ja nyt ilmastonmuutos kaiken kaikkiaan, ensimmäinen asia, jotakin, joka ei ole tapahtunut niin kuin millään järjellisellä aikajänteellä aiemmin. Toinen asia, hyvin monimutkainen, epälineaarinen, systeeminen, vaikeasti mallinnettava, analysoitava kokonaisuus.
Niin jos talousennusteita on vaikea tehdä, niin kyllä ilmastoennusteita varsinkin on vaikea tehdä. Se on ehkä hyväkin, että tämä ennustevirhe on nyt on tähän suuntaan, että IPCC:tä ja ilmastoihmisiä välillä kritisoidaan, että kenen puolella ne on. Niin nyt jos tuolta oltaisiin ennustettu kauheasti paljon enemmän lämpiävää ilmastoa kuin oikeasti on tapahtunut, niin se olisi ehkä aiheuttanut enemmän hallaa tälle koko asialle, että sitten uskottaisiin vähemmän, että tuleeko se susi vai eikö se tule nurkan takaa.
Näin se on joo. Epävarmuus on suurta kaikissa ja tässä tosiaan erityisen suurta. Ja onhan tässä niin kuin sellaiset puolet, että epävarmuus on suurta siitä, että miten ilmastonmuutos etenee, millaisia kustannuksia siitä syntyy. Mutta onhan se aivan yhtä suurta, että millaisia mahdollisuuksia se luo ja miten niihin taas kyetään sitten vastaan.
Just näin. Ja jos puhutaan vielä tästä ikään kuin, tai kysytään, että miksei joku tämmöinen IPCC, joka YK:n alainen tämmöinen instanssi, joka kerää olemassa olevan tiedon ja kertoo ikään kuin, mikä on tämän hetken tieteellinen yksimielisyys, niin jos se rupeisi niin kuin ikään kuin tekemään tavallaan spekulatiivisia arvioita, niin silloin se alkaisi tehdä politiikkaa. Ja silloin siitä katosi, siis se tulisi hyvin vaikeasti hallinnoitava prosessi. Mutta se, mikä tässä on joka tapauksessa se, että jo se viesti, kun se alkaa vakiintua, että aina sen ilmastonmuutoksen eteneminen tapahtuu nopeammin kuin on kuviteltu, niin kyllä sekin alkaa olla jo semmoinen viesti, joka sanoo, että olisi syytä olla vielä varovaisempi kuin mitä tähän asti on ajateltu. Tai satsata enemmän kuin tuntuisi tänä päivänä, niin kuin, että tavallaan kohtuulliselta, jos näin voisi sanoa.
Niin, en tiedä, pitäisikö se kysyä vähän myöhemmin vai saako kysyä jo heti, mutta voi myös nostaa esiin nyt, että so what, että vaikka me ennustetaan, että lämpenee ja sitten todellisuus lämpenee vielä nopeammin, tuntuu, että maailman politiikka on tappanut koko ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun. Varsinkin Trumpin hallinto niin kuin vähän piittaa näille asioille ja nyt Euroopan unionikin on joutunut siihen tilanteeseen, että sen täytyy tämä koko kilpailukykypolitiikka miettiä uudelleen. Ja iso osa sitä kilpailukykypolitiikkaa on ollut sääntely. Ja miksi sääntely on lisätty, niin varmaan rahoitusmarkkinoiden takia, mutta myöskin sen takia, että saataisiin teollisuus ja tuotanto vihertymään ja puhdistumaan. Ja se sääntely on mennyt överiksi, niin kuin Lagarde itse ja eurooppalaiset johtajat niin kuin myöntää, ja nyt lähdetään sääntelyä purkamaan. Ja silloin me täytyy purkaa myös tätä erilaista ESG-sääntelyä osana sitä. Niin Mä en tiedä, minkälaisia faktoja meidän pitäisi lyödä nyt pöytään, että tätä sääntelyä ei purettaisi tässä maailman aikana tai Trump vaihtaisi mielipidettä. Mm. Niin mä haluan, sellaista faktaa me ei voida lyödä pöytään. Tämä pitäisi, samalla kun me mietitään näitä faktoja, meidän pitäisi miettiä myöskin tämä tarina ihan, ja se lähestymistapa jotenkin ihan uudesta kulmasta. Ei faktojen kulmasta, vaan jostain muusta kulmasta, joka saattaisi pysäyttää sitä.
Kyllä mun täytyy tuohon yksi fakta lyödä pöytään. Meillä oli täällä Lauri Myllyvirta, Kiinatuntija, ja keskusteltiin nyt siitä, että mitä Kiinan näkökulmasta merkitsee se, että Trump pyrkii vaikeuttamaan tämmöistä amerikkalaista innovatiivista puhtainen ratkaisun niin kuin tätä innovaatioketjua. Ja Myllyvirta totesi, että tämä on avoin valtakirja Kiinalle vallata nämä markkinat. Se on nyt jo vallannut aurinkopaneelit, nyt se on valtaamassa sähköautoja. Se tarkoittaa, että kun se väistämättä kuitenkin on jossakin vaiheessa edessä se irtautuminen fossiilisista, niin Kiina on, se on jo nyt monilla aloilla ylivoimainen toimija. Se on vielä ylivoimaisempi, jos amerikkalaiset jää takamatkalle edelleen. Ja siis siinä mielessä tämä kysymys siitä, että kuinka niin kuin tavallaan lopullista on nyt tämä Trump-efekti, niin se voi olla, että siinä globaalissa kontekstissa se ei sitten oikeastaan olekaan. Se on amerikkalaista ampuu omaan nilkkaansa.
Juuri näin, ja sen taitaa sitten vastata samalla tähän mun kysymykseen, että mikä olisi se meidän lähestymistapa, jos nämä faktat ilmaston lämpenemisestä ei sitä ole. Niin kuin Kiinan valtainen markkinat, jotka kasvaa, niin se on se vastaus, mikä saa Trumpin pään kääntymään, että joko lauta, pitäisikö sittenkin kiinnittää myös ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun huomiota.
Ja sitten siinä liittyy vielä se, että Eurooppa tässä.
Jos Eurooppa on aika tärkeässä roolissa.
Amerikka ei kilpaile niin kuin Kiinan kanssa, niin onko Eurooppa se ainoa, joka voi olla läntinen haastaja tässä ja taas tavallaan ottaa siinä. Ja se liittyy tähän meidän strategiseen, EUn tavoittelemaan strategiseen itsenäisyyteen tai turvallisuuteen. Niin
ja tästä voitaisiin vetää
ottaa
vielä askel lähemmäs Suomeen, kun miettii, että kun Suomessa talouskasvua ei oikein ollut. Ja se talouskasvu, joka on ollut, niin siitä on tullut kahdesta lähteestä. Toinen on se, että me ollaan hoidettu enemmän vanhenemaa väestöä. Siltä on tullut meille työtunteja lähinnä. Ja toinen on tullut sitten tällaisista niin kuin Bauer-medioista ja muista informaatiosta, teknologiasta, koodareista, rahoituksesta, yritysten palveluista. Ja siitä on tullut se kasvu, mutta mistä kasvua ei ole tullut, on teollisuus. Metsäteollisuus ei ole tuonut meille elintasoa viimeisen 10 vuoteen. Metallien jalostus ei ole tuonut, kemian teollisuus ei ole tuonut. No miten ne voisi tuoda? No se, että me lähdetään ja jatketaan tällä puhtaan siirtymän linjalla niin, että me rakennetaan näitä tuulivoimaloita lisää ja niiden rinnalle saadaan ne vihreän teräksen jalostusteollisuus ja saadaan ne nesteen jalostamot tekemään sitä biopolttoainetta, jota sitten lentokoneet ja laivat käyttää ja muuta. Ja sitten me saadaankin samalla Suomen kilpailukykykuntoon, mutta saadaan myös olla mukana tässä vihreässä siirtymässä.
Kyllä mä oon ihan samaa mieltä siis, että täytyy lähteä sitä tarinaa kirjoittamaan siitä näkökulmasta, että tämä muutos on sellainen niin kuin oikea todellinen asia, joka tulee muuttaa tuotanto- ja kulutusrakenteet. Se tuhoaa joitain toimialoja, synnyttää jotain uusia ja sitä kautta tässä ikään kuin syntyy valtavia mahdollisuuksia. Mä oon itse puhunut paljon siitä, että miten Suomi tähän kokonaisuuteen asemoituu, niin asemoituu sillä tapaa, että kun maailma huutaa ratkaisuja ja meillä on tarjota jotain ratkaisuja, niin me sitä kautta pystytään paitsi pitämään yllä, ikään kuin luomaan markkinoita, olla mukana niillä kasvavilla markkinoilla, pitämään yllä kilpailukykyisyyttämme. Ja tämä on itse asiassa toi, mitä Aki tuossa sanoi, että on tässä ikään kuin tämmöinen niin kuin puhdas kautta vihreä uusteollistaminen on ikään kuin nyt sitten se tarinan juoni. Ja mä itse ajattelen niin, että tämä tarina ei vaadi sitä, että meidän pitää pystyä ennustamaan tarkalleen ottaen joku tulevaisuuden tulema. Vaan siinä riittää vaan se, että me ollaan niin kuin suurin piirtein yhtä mieltä siitä, että maailma on muuttumassa voimakkaasti. Ja sitä paitsi tässähän on niin kuin semmoinen tilanne, että eihän meidän siis se riittää, että maailmassa riittävän moni on sitä mieltä, että maailma muuttuu kovaa vauhtia. Ja sitten jos itse olet toista mieltä, niin so what, koska sun pitää kuitenkin mennä sen muutoksen virrassa. Niille ratkaisulle syntyy kysyntää joka tapauksessa, jos liittävän moni globaalista uskoo, että tuotantorakenteet muuttuu ja se on hyväksi. Ja miksei uskoisi, koska mä oon aina itse ajatellut niin, että tämmöisillä niin kuin kasvavilla uusilla markkinoilla on helpompi tämmöisen niin kuin ensimmäisen eturintamassa kulkevan vallottaa markkinaosuuksia kuin jollain vakiintuneilla markkinoilla. Niin. Että tämähän on niin kuin elinkeinoelämänkin kannalta niin kuin valtava mahdollisuus, koska syntyy jotakin neitseellistä uutta, jota kukaan ei ole vielä valloittanut. Emmeköhän me lähtisikin sitä valloittamaan. Itse asiassa tätä oikeastaan voin sanoa, että uskot tai et usko koko ilmiöön, niin ikään kuin tämän bisneksen ja markkinoiden kautta, niin sille ei ole mitään väliä, koska markkinat joka tapauksessa muuttuu ja kasvaa ja syntyy uudestaan ja teknologia menee kovaa kyytiä eteenpäin. Siihen täytyy mennä mukaan, jos haluaa säilyttää kilpailukykyä. Mun mielestä tämä keskustelu siitä, että osaanko nyt juuri tarkalleen ennustaa tulevaisuutta, niin on tässä suhteessa niin kuin irrelevantti ja se koko tarina oikeastaan, että miksi tämä on tärkeää, niin voi perustua tällaiseen tähän niin kuin uusien kasvavien markkinoiden luomaan kysyntää ja sitä kautta ratkaisuihin ja kilpailukykyistä. Siitä ei tarvitse silloin edes puhua näistä varsinaisista. Niin
joo, tämä neitselliset markkinat on hyvä. Silloinhan Suomikin pärjäsi vielä talviolympialaisissa, kun kumparen lasku ja freestyle oli tuore laji, mutta toisetkin keksisivät, niin me ei enää ole pärjätty siinäkään.
Ja se on just esimerkki, että kannattaa olla niin kuin ensimmäinen, joka on oikeasti harjoittelee pitkän matkan juoksua, joo, niin kuin vuosina alussa tai oikeasti kumparen lasku.
Mutta tuohon Mikon äskeiseen kommenttiin vielä se, että yksi syy, minkä takia mä oon pitänyt tosi arvokkaana tätä meidän etukenossa olevaa ilmastotavoitetta, hiilineutraalisuus 2035, että jos se ikinä saa jotakin yrityksiä niin kuin satsaamaan innovaatioihin, jotka sitten otetaan meillä käyttöön. Usein se käyttöönotto varmistuisi sillä, että julkinen valta ottaa niin kuin omissa hankinnoissaan ja tällaisessa näin kilpailutuksessaan huomioon tämän vihreän näkökohdan. Että jos meillä on innovaatiota, jotka on vielä ehditty meillä testata, että nämä muuten toimii, niin ne maat, jotka sitten tulee vähän myöhemmin miettimään näitä asioita, niin meillä on sitten meillä on tuotteet, tulkaa katsomaan, nämä toimii, nämä on testattu. Niin sehän on valtava kilpailuvaltti ja mahdollisuus tulevaisuuteen katsottua.
Joo, ja siis Akikossa puhut tästä näin, vai missä se nyt oli tässä, oliko se nyt tässä vai mulla menee niin sekaisin, kun tästä joka päivä lehdistä lukee näistä näin, että kuka nyt mitäkin on milloinkin sanonut, mutta joka tapauksessa.
Ne kaikki toistaa toistaan juttuja.
Niin, kun meillähän on täällä niin kuin Suomessa tähän tätä rakennemuutokseen, meillä on ilmiselviä niin kuin tavallaan luontevia etuja, joita me voidaan hyödyntää. Että siinä mielessä tämä ei ole niin kuin, että tämä vielä on meillä niin kuin tilaisuus, johon meillä on hyvät lähtökohdat. No toinen juttu, halusin vielä palata tuohon epävarmuuksiin, kun mainitsit tuon 2035 hiilineutraalisuustavoitteen. No, tämähän on niin kuin iso kysymys ja yksi oikein tyypillinen esimerkki tästä keskustelusta, tämä keskustelunieluista ja sitten sen vertailu, että miten nämä laskelmat eroaa niin paljon Suomessa ja Ruotsissa. Mä viittasin siihen, että me voidaan mallintaa asioita, jotka on tapahtunut menneisyydessä, mutta tulevaisuuden mallintaminen on vaikeaa tilanteessa, jossa se tulevaisuus on ihan erinäköinen luultavasti. Niin tässä oikeastaan tässä Suomi-Ruotsi-nielulaskentavertailussahan on niin kuin vähän samasta asiasta kyse, että toisessa maassa on vähän niin kuin enemmän dataa ja edistyksellisempää mallintamista, toisessa maassa on vähän huonompaa dataa ja huonompaa mallintamista, niin sitten ne tulokset eroaa kovin paljon, mutta kumpi tässä on ikään kuin se, mitä pitää tavoitella? Mun ymmärtääkseni tilannehan oli se, että Ruotsissa on niin kuin huonompaa dataa ja huonommat mallit, ja sitten Suomessa on parempaa dataa ja paremmat mallit. Eli siis johtopäätös oli se, että me ikään kuin Suomessa kuitenkin ikään kuin ymmärrämme tästä ilmiöstä enemmän. Niin ei mun mielestä nyt oikein olisi kivalta kuulosta sekään, että meidän pitäisi ikään kuin käyttää huonompia mallia ja huonompaa dataa sen takia, että meidän lopputulos olisi joku toinen. Tämä on ehkä vähän sivuhyppy, mutta se liittyy tähän mallintamisen ongelmaan, että kun näillä on niin kuin just siihen 35-tavoitteeseen nähden on niin kuin valtavan suuria vaikutuksia moneenkin asiaan sillä, että minkälaista politiikkaa näiden laskelmien perusteella tehdään, niin on vähän hankalaa, jos se menee kovin tiukasti, niin kuin tavallaan katsotaan jotain laskelmaa ja sitten verrataan, että no entäs kun toi ruotsalaiset noin, tai entäs kun Saksassa tälleen, tai entäs kun Portugalista
tuolla. Ja lopputulokset tai ne mallien antamat tulokset on niin kauhean erilaisia. Niin.
Tänä keväänä on kulunut 50 vuotta siitä, kun astuin Suomen Pankin ekonomistikaartiin. Ja siitä lähtien olen tehnyt ammattinani ekonomistityötä. Niin mua niin kuin hirveästi häiritsee nämä tällaiset, että pitäisi 20-30 vuotta etukäteen vaaditaan ekonomisteja valtiovarainministeriön sanomaan, mikä tämä vaikutus nyt sitten on, ja sille pitäisi tulla joku tarkka luku. Se on täyttä itsepetosta ja se on typeryyttä jo tämmöistä vaatia. Ja silloin niin kuin tämä kysymys siitä, että mikä on sitten tämä hiilineutraali tai tilanne vuonna 2035, että onko se, ei sitäkään pystytä sanomaan, että onko se tasan nolla, vai onko se vähän positiivinen, vähän negatiivinen, että niin kuin ne tarkkuusasteet on sinne päin. Ja enemmän on kysymys siitä, että ymmärretään, että mikä on tärkeää, millä on iso vaikutus, millä on niin kuin isot uhat, jotka sitten tulee vastassa.
Just näin. Siis talouspolitiikan tässä niin kuin suunnittelussahan on yksi tapa tarkastella sitä, että mitä pitäisi tehdä, niin on tehdä tällaisia niin kuin herkkyystarkasteluja joidenkin perusuran ympärille. Ja kertoa sitten sillä lailla, että kun muutat tätä jotakin mallin parametria tai sellaista niin kuin vipua, jota voisi vääntää, niin kuinka paljon se lopputulos poikkeaa siitä perusurasta, eli siitä ikään kuin ajatuksesta, että ei tehdä mitään. No, ja sitten raportoidaan sen ikään kuin poikkeamina perusuraan. Mikä tässä on niin kuin nerokasta, on se, että se ei tarvi olla oikea se perusura, jos meillä on vaan ne vaikutuskanavat ja mittaluokat oikein niin, että se herkkyystarkastelu on niin kuin relevantti. Silloin meidän ei tarvitse takertua siihen, että onko 5 vuoden päästä se perusura tämä vai tuo, kun me haetaan ratkaisuja, että millä politiikkavälineellä meidän pitäisi niin kuin lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa, niin riittää se, että me tehdään tarkasteluja suhteessa johonkin perusnäkemykseen, ja se perusnäkemys ei tarvitse olla tarkka ja oikea. Riittää, että ne vaikutuskanavat, ne tunnistetut vivut ja niiden mittaluokat on niin kuin jotakuinkin oikeita. Silloin me jo pystytään tekemään parempaa politiikkaa, valitsemaan parempia välineitä, taklata sitä ongelmaa, jota me... Et siinäkin mielessä tämä näin, kun sä, Timo, viittasit siihen, että mikä on maailmantila 30 vuoden päästä, niin tässä tarkastelussa se on vähän niin kuin turha edes yrittää, niin kuin sanoit itsekin, turha edes yrittää kertoa sitä todellista maailmantilaa. Riittäisi jo se, että kerrottaisiin, että jos teet näin, niin suhteessa siihen, mitä tulevaisuus on tullessaan, niin asiat voisivat muuttua tähän suuntaan. Mun mielestä tämä on niin kuin sellainen lohdullinen tieto tässä näin. Me itse asiassa käytetään tämän tyyppistä analyysitapaa aika usein taloustieteessä, kun me ei oikein tiedetä siitä perusurasta, niin mikä se nyt on, ja se vaihtelee vähän niin kuin
hyvät herrat, mä muistin, että meillä oli joku agendakin tällä keskustelulla.
Nyt Timo, kyllä ollaan ihan asiassa, kyllä.
Ollaan asiassa, mutta tämä liittyy just tähän, että me ollaan tehty melkein 5 vuotta näitä ilmastovaroituspodcasteja ja vähintään kerran, mieluummin 3-4 kertaa aina per tuotantokausi, nyt on 9. tuotantokausi, mä olen löytänyt itseni sanomassa, että se mikä tässä ilmastovaroitus tai ilmasto-ongelmatiikassa on niin kiehtovaa on se, että siitä opitaan koko aika lisää. Tarkoittaa sitä, että koko aika joudutaan kyseenalaistamaan vähän sitä, että mikä meidän niin kuin, tavallaan itse kunkin niin kuin, käsitys on niin kuin näistä asioista. Ja se, mikä nyt tässä oli, että yksi viime syksynä ilmestyi amerikkalainen hyvin keskeisessä tutkimuslaitoksessa National Bureau for Economic Research, NBER, joka on niin kuin Yhdysvaltain ehkä johtavin tämmöinen taloustieteellisen tutkimuksen instanssi, niin siellä tämmöinen uusi tutkimus, joka osoittaa sen, että me puhuttiin, että me pystytään käyttämään vain vanhaa tietoa mennyt, mutta että jo menneisyyden vanhan tiedon niin kuin käyttämisessä sitä voidaan käyttää paremmin, tehokkaammin, enemmän dataa, isommat tietokonetehot ja kaikki tällaiset näin. Ja havaitaan sitten yhtäkkiä, että jo se, että me ollaan, se käsitys, mikä meillä on ilmastonmuutoksen aiheuttamista hyvinvointitappioista tähän mennessä, niin se on ollut iso aliarvio. Ja sitten myöskin se, että kun puhutaan tällaisesta social cost for of carbon, joka on niin kuin tavallaan yhden hiilidioksiditonnin ilmakehään päästämisen tavallaan tämmöinen sosiaalinen tai yhteiskunnallinen kustannus, niin käsitys siitä on ollut aivan alakantissa. Ja tota, tässä on niin kuin sit semmoisia, joilla on kovin isoja implikaatioita, seurauksia sit siihen, mitä me ajatellaan, minkälainen ilmastopolitiikka on järkevää. Niin tota, te olette molemmat tutustunut, tota, tämä oli Bilal ja Kantzig, kaksi tutkijaa, joiden nimistä on julkistettu, niin tota, minkälaisia ajatuksia tämä tutkimus teissä herätti?
No tota, ensimmäinen oli kyllä se, että onpa paljon isompia ne vaikutukset kuin ennen, ja heidän argumenttinsa sillä, että millä ne ovat saaneet nyt mielestään parempia arvioita kuin toiset, on se, että kun ennen ilmastonmuutoksen vaikutusta on mitattu sillä, että kun on paikallinen sää muuttunut, niin mitä on paikallinen talous reagoinut, niin nyt ne argumentoivat, että se pitää katsoa ne globaalin säätilan mukaan se efekti tai se syy ja sitten seuraus katsoa lokaalilla tasolla. Ja tällä tavalla nyt sitten parempaa dataa käyttämällä ne pääsee näihin isompiin arvioihin. Mutta mulla on niin kuin kaksi semmoista lohdullista näkökulmaa tähän tällaisen niin kuin aika apokalyptiseen tulokseen. Ja ensimmäinen on se, että heidän mukaansa tämä lämpeneminen on vaikuttanut nyt jo talouteen paljon enemmän kuin me ollaan ennen arvioitu. Me ollaan paljon köyhempiä kuin me oltaisiin ilman ilmastonmuutosta. Ja kun tämä ilmastonmuutos enemmän vaikuttaa lämpimissä talouksissa kuin täällä Pohjolassa, niin siitä huolimatta nämä lämpimät niin sanotut kehittyvät maat ovat pystyneet ottamaan kiinni meitä rikkaita kylmiä maita viimeisten vuosikymmenen aikana. Eli vaikka ilmastonmuutos vaikuttaa siellä enemmän kuin täällä, niin talouskasvuun vaikuttaa niin paljon moni muukin asia, esimerkiksi globalisaatio, joka nyt on vaikeuksissa. Että se ei ole pystynyt, tämä ilmastonmuutos ei estämään tätä konvergenssia maiden välillä. Se on niin kuin lohduttava uutinen. Toinen lohduttava tulkinta niistä tuloksista on se, että vaikka nyt eteenpäin nämä vaikutukset ehkä sitten vielä voimistuu, kun ilmaston lämpenemisen vaikutukset pahenee, niin jos meillä pystytään kuitenkin tuottavuuskasvua pitämään yllä, niin se tuottavuus kerkee seuraavan 100 vuoden aikana nousta niin paljon, että vaikka siitä osa menetetään lämpenemisen vuoksi, me ollaan silti tulevaisuudessa rikkaampia kuin tänä päivänä, vaikka ilmastonmuutos tulee. Että meillä olisi, jos tässä vielä jatketaan tätä johtopäätöstä, niin meillä on siis varaa myöskin satsata ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun enemmän kuin me ollaan ajateltu, koska tuota kuitenkin me ollaan rikkaampia. Meidän vaan pitää sitten sitä tulevasta hyvinvoinnin kasvusta, ei tämän päivän tasosta, vaan tulevasta kasvusta tinkiä enemmän, että me saataisiin se lämpeneminen hidastumaan.
Eli Aki otti tässä semmoinen lohduttajan rooli.
Ja just näin. Musta toi onkin niin kuin erittäin tärkeä pointti, että Aki sanoi, että me olemme tulevaisuudessa vauraampia, koska teknologisen innovaatioiden myötä tuottavuus kasvaa ja luo vaurautta. No se on sillä lailla lohdullinen, että niin meidän pitääkin olla, jotta me voidaan ottaa niin kuin käyttöön sitä teknologiaa ja tehdä ne investoinnit, joko kehittyneissä tai erityisesti kehittyvissä maissa, jossa ei ole siis edes sitä rahaa tehdä näitä investointeja. Että tämän koko tavallaan tarinan ytimessä on se, että meidän pitää pystyä luomaan taloudessa tuloja, jotta me voidaan tehdä investointeja, joilla otetaan käyttöön puhdasta teknologiaa. Mutta se, mitä mulle tuli, tämä on niinku yksi osa sitä, mikä mulle tuli mieleen tuosta noin, kun sä kysyit. Eli mä rupesin miettimään oikeastaan kahta asiaa. Ensimmäinen oli se, että okei, jos se kustannus tosiaan on, niin kuin tässä tutkimuksessa todettiin, että se on $1,000 per hiilidioksiditonni sen sijaan, että se olisi jotain 200, niin kuin joskus on ajatellut, niin tästähän seuraa se, että aika paljon niin kuin laajempi kirjo, paletti erilaisia toimia onkin kannattavaa tehdä, koska sillä se kannattavuushan tulee sillä, että jos sillä toimilla pystytään välttämään tämä $1,000 per hiilidioksiditonni kustannus, niin silloin $900 hintainen toimenpide kannattaa, koska sillä pystytään välttämään $1,000 suuruinen tappio. Ja tämä tietysti tarkoittaa tosiaan sitä, että paletti laajenee aika paljon niin kuin isommaksi kuin se, että onko, jos se kustannustappio yhteiskunnalle on vain $200 per hiilidioksiditonni.
Eli kun paletti pitää sisällään myös nämä erilaiset niin kuin ilmasta vedettävän hiilidioksidin, joka on
kallista. Nimenomaan vaikka
justiin
niin tekniset nielut tyyppinen.
Tekniset nielut.
Et siinä mielessä niin kuin se luo mahdollisuuksia esimerkiksi sille, että kun kaikki uusi teknologia on aluksi kallista, niin tämä luo ikään kuin suuremman kannustimen, että sitäkin kannattaa kehittää ja ruveta ottaa käyttöön, koska se käyttöönottohan on juuri se skaalaus, millä se sitten aikanaan tulee halvemmaksi.
Ja jos me nyt ajatellaan, että vety ei kannata ottaa käyttöön, vaikka me ollaan keksitty se, kun se on niin kallista, mutta jos me uskottaisiin näihin korkeampiin kustannuksiin, niin se tuleekin yhtäkkiä kannattavaksi ottaa
juuri
käyttöön.
Näin. Ja sitten toinen asia, mikä tuli mieleen näistä ikään kuin tässäkin tämmöistä niin kuin epälineaarisuuksista. Mä sanoisin jo siinä alussa, että mun mielestä tässä niin kuin ongelmallista on se, että meillä paitsi näin kuin käsitys siitä, että miten ilmastonmuutos etenee ja luo kustannuksia, on epälineaarinen, mutta myöskin tämä mahdollisuudet ja niiden niin kuin, innovaatioiden leviäminen ja innovaatiot itsessään niin on hyvin epälineaarinen ja vähän niin kummallinen prosessi, josta ei oikein mitään tiedä. Tämä ainakin hyvin vaikea niin kuin, tavallaan kertoa varmasti, että kun teet näin, niin sitten 5 vuoden päästä tapahtuu noin. Sellaisia innovaatit syntyy. Et mun mielestä tässä on niinku toinen asia on se, että mun mielestä tämä tutkimus vie ajattelemaan sitä juuri, että jos on niin, että tutkimukset tarkentavat meidän käsitystä siitä, millaisia yhteiskunnallisia kustannuksia ilmastonmuutokselle, sen torjumiselle, siihen sopeutumiselle on, niin yhtä lailla epälineaarisia on nämä mahdollisuudet ja se, että me luultavasti tullaan aliarvioimaan sitä innovatiivista kapasiteettia, niitä tuloja ja sitä uusien teknologioiden käyttöönottoa, kun meidän tapamme on aina tehdä tämmöisiä suoraviivaisia tavallaan ennusteita, että jos viimeisen 10 vuoden aikana teknologia on kehittynyt ja sitä on otettu käyttöön niin kuin tällä vauhdilla, niin me niin kuin usein lasketaan, että no seuraavan 20 vuoden aikana tämä vauhti pysyy samana. Ja se mun pointti on se, että kun nämä on epälineaarisia, niin me luultavasti tällä tapaa tultaisiin rajusti aliarvioimaan se, miten tämä teknologinen innovaatio tai teknologian eteenpäin vieminen sitten ikään kuin tuottaa näitä ratkaisuja. Mm. Että mä rupesin ajattelemaan tätäkin, että jos nämä tarkentuu tällä tapaa ikään kuin nämä kustannuslaskelmat, niin varmaan ne tuottolaskelmatkin tarkentuu. Ainut huono puoli tässä on se, että toistaiseksi me ei nyt ole ihan vielä niin kuin päästy sinne, niin kuin puhutaan tämän innovaatioiden ja teknologian S-käyrälle, eli siis siitä, että tällaisen jurnuttavan alkuvaiheen jälkeen alkaa tällainen niin kuin valtava niin kuin voimakas leviäminen, joka niin kuin syrjäyttää kaikki ikävät, huonot, likaiset ja muutenkin saastuttavat teknologiat. Et me vielä vähän niin kuin odotamme sitä, epävarmuus liittyy siihen oikeastaan, että milloin se alkaa ja millä kulmakertoimen lähdetään.
Niin ja, niin ja se kuitenkin tulee pala kerrallaan. Että nyt, nyt me nähdään se tekoälyssä se S-käyrä hurja kasvu, mutta se sama S-käyrä on ollut ennen muuallakin ja se leviää pikkuhiljaa sitten vaikka seuraavaksi vetyyn tai jonnekin muualle. Ja se, mikä on kans lohduissa tässä on, että ne S-käyrät on tyypillisesti ajan myötä tulleet koko ajan jyrkemmiksi. Niin että se on sitten sen muutos aina nopeampaa, kun se päästään niin kunnolla vauhtiin.
Ja se varmaan liittyy globalisaatioon, globalisoituneisiin rahoitusmarkkinoihin, kaikkiin siihen, että asiat leviää. Mutta nyt täytyy kyllä ankeuttajan astua.
Timo on ankeuttaja. Nyt on aivan uusi piirre.
Onko se liian positiivisia tähän?
Timo, mikrofoni kiinni nopeasti.
Täällä Aki sai nyt tämmöisen lohduttajan leiman.
Timo, odotetaan tuossa studion ulkopuolella.
Siinä oli taas se tietynlainen bias, semmoinen virhekatsonta, että puhutaan talouden termein. Että tavallaan nämä mahdollisuudet, mutta että yksi asia näistä epälineaarisuuksista ja näin poispäin. Me ei olla koskaan maailmassa kohdattu sellaista tilannetta ihmiskunnan olemassaoloon, jolloin satojen miljoonien ihmisten asuinpaikat ja viljelypaikat jäävät joko merenpinnan alle tai näiden taifuunien levittämien suolavesisuihkujen alle ja on kymmenien, satojen miljoonien asukkaiden alueita, jotka kuivuu sellaiselle tasolle, että siellä ei voi oikeasti enää elää. Ja nämä on sitten taas sellaisia, että nämä talouden mittareilla, mä olen samaa mieltä, että mun mielestä ei ole mitään syytä olettaa, että tuottavuuskasvu pysähtyisi, katoaisi, ja se tarkoittaa sitä, että tavallaan per capita vaurastuminen jatkuu, mutta elämisen laatu, niin siellä tämä vastapaino on tarkoittaa sitä, että varsinainen hyvinvointi oikeastaan, se joutuu kohtaamaan näitä sään ääriilmiöiden ja niiden seurauksien, massamuuttojen ja kaikkien tämmöisten niin kansanvyöryjen niin kohtaamaan. Ja se tulee olemaan semmoinen, että siihenkin sitten tarvitaan sitä kohoavan tuottavuuden antamaa kansallista varallisuutta, että pystytään niin kuin pitämään huoli jotenkin tämmöisestä sosiaalisesta tasapainosta.
Sä oot kyllä tässä niin oikeassa tässä uhkakuvassa. Jos me ajatellaan minkälaisen niin kuin backlashin on aiheuttanut globalisaatio Amerikassa? Ja mä tulen nyt juuri seminaarista, jossa mä oon peloteltu tällä asialla niin kauheasti, niin tämä nykyinen trumpilainen hallinto Amerikassa on niin kuin tekee vallankumousta. Se ottaa sieltä vasemmisto elitiltä vallan pois ja palauttaa sen duunari amerikkalaiselle, kun globalisaatio on pilannut ja vasemmistolaiset on pilanneet Amerikan heidän mielestään.
Eli nyt sä puhut Trumpin hattu päässä.
Trumpin hattu päässä, joo. Mutta kun ajatellaan, että ei se globalisaatio ollut vielä kovin kamala, mutta jos me ajatellaan juuri näitä, mitä kuvasin, näitä tulvia, hurjaa kuivuus, helleaaltoja, niitä massamuuttoja, niin voi vaan kuvitella sen poliittisen vallankumouksen halun sen ajan näiltä populisteilta, mitä se luokaan uhkakuvia meille niin kuin poliittisen epävakauden osalta myöskin tämän niin kuin ilmaston epävakauden lisäksi. Että kyllä tässä on valtavia haasteita ilman muuta edessä.
Se, mikä mulle tuli mieleen tuosta, noin, kun sä nostit noin riskit esiin, niin kyllä, sieltähän tulee just tällaisia niin kuin konkreettisia tavallaan iskuja. Ja silloinhan oikeastaan kyse on siitä, että meillähän pitäisi olla niin kuin vakuutuksen ja rahoituksen kautta keinot sisäistää nämä riskit niin kuin vakuutusten ja rahoituksen hintaan. Jolloin kun me nähdään paljon tällaisia toteutuvia iskuja, shokkeja, se tarkoittaa, että meille kertyy ymmärrystä siitä, että minkä hintaisia nämä loppujen lopuksi ovat nämä shokit. Se luo paremmat edellytykset ottaa niiden vaikutukset vakuutuksissa huomioon, rahoituksen hinnassa huomioon. Ja sitä kauttahan se tarkoittaa siis sitä, että kun syntyy niin kuin oikea hinta sille, että mikä on se kustannus siitä, että me ei tehdä mitään ja näitä niin kuin shokkeja tulee yhä uusia ja uusia. Se kannustaa tietenkin osaltaan sitten välttämään näitä riskejä. Et mä muistan, tästä on puhuttu joskus. Tässä taannoin on semmoisissa yhteyksissä, missä puhuttiin nimenomaan, että miten tällaisia niin kuin ESG-asioita voidaan ottaa huomioon niin kuin rahoituslaitoksen riskien hallinnassa. Ja se pointti siinä oli tietysti se, että nehän pitää ne tuoda nämä ESG, ja tässä tapauksessa niin kuin tarkoittaa siis niin kuin ympäristöriskejä ja niiden niin kuin kustannukset, ne pitää tulla siihen rahoituksen ikään kuin normaaliin taloudelliseen riskimittaamiseen mukaan, ja ne pitää pystyä kvantivoida siinä, niin silloin siitä tulee niin kuin kannuste niille laitoksille, tulee kannuste yrityksille. Mä toivon, että tämmöinen ikään kuin prosessi kuitenkin tässä jatkuu, vaikka toi Aki nyt maalaskin tuossa aika tollaisen niin kuin synkän kuvan siitä, että minkälaisiin kauheisiin niin kuin lopun ajan tunnelmiin tässä vielä päädytäänkään.
Joo, mutta sitten siinä on vielä se, että, ja puhutaan näistä epäjatkuvuuskohdista, että sitten kun ne menee tavallaan, ne riskit tulee liian isoiksi tai niin tarpeeksi isoiksi, niin sitten ei vakuuteta enää. Me tiedetään, että Floridassa on rantataloja, jotka ei enää saa vakuutuksia.
No toihan on niin äärimmäinen kannuste tavallaan.
Se on äärimmäinen kannuste. No se kertoo vähintäänkin, ja jossakin vaiheessa, kun Trumpin saarikin vakuutukset, no se määrää sinne kyllä, se määrää sinne vakuutuskelpoiseksi.
Joo, tosiaan. Toinen tuore selvitys osoittaa, että ilmastonmuutoksen liittyviä riskejä oli aliarvoitu vakavasti, niin kuin puhuttiin tästä Amerikan ja USA tehdystä tutkimuksesta. Niin tämä selvitys koskee EU-aluetta, mutta sen johtopäätökset ulottuvat kaikkiin maihin. Mitä olette mieltä, mistä tämä aliarviointi johtuu?
Eli nyt puhutaan siis tästä Euroopan ympäristöviranomaisen niin kuin tilaamasta tämmöisestä Euroopan EU Climate Risk Assessment, EUCRA-raportti. Ja tosiaan siellä, niin kuin tuolla tuossa edellisessä tutkimuksessa todettiin, että nämä vaikutukset on aliarvioitu vakavasti. Ja sitten tässä taas puhutaan niin kuin riskeistä. Että vielä riskit, jotka niin kuin näiden vaikutusten päälle laitetaan, että niitäkin aliarvioidaan.
Niin, että ikään kuin jakaumat on vähän niin kuin, ne ei ole niin häntäriski, siis ne ei ole niin kuin kaukana siellä jossakin niin kuin kaukana siellä ikään kuin horisontin ulkopuolella ne riskit, vaan ne onkin paljon enemmän niin kuin konkreettia, se tulee paljon lähemmäs. Kun mä sanoisin, että niin kuin, tämä, mitä me äsken puhuttiin tästä, että miksi me on aliarvioitu kustannuksia, niin mä niin kuin, varmaankin ihan tismalleen samoista syistä, me on aliarvioitu myöskin niitä riskejä.
Niin ja nyt jos me kustannusarviot konkretisoituu tässä, kun tiede etenee, niin sehän ilman muuta sitten heijastuu uusiin riskiarvioihin, että ne hinnoitellaan ihan uusiksi ja silloin myöskin tulee vakuutukset kalliimmaksi ja kaikkea tätä, mutta että varmasti sitten ne riskitkin arvioidaan uudelleen siinä vaiheessa.
Ja sehän mitä niin kuin tämä EUCRA-raportti, pari semmoista niin kuin tapaa tarkastella on se, että siellä on niin kuin, että ei ole ajateltu tarpeeksi huolellisesti läpi sitä, mitenkä niin kuin ikään kuin tämmöiset johonkin kohdistuvat tämmöiset ilmastoiskut, niin miten ne leviää, minkälaisen ketjun kautta ne leviää niin kuin kauas siitä ensimmäisestä iskupaikasta. Ja sitten se, että myöskin, että miten ne niin kuin tavallaan vaikutukset, jotka tulee jonnekin, niin ne niin kuin vyöryy sitten niin kuin ikään kuin lähiseuduille. Ja tästä on niin kuin yksi esimerkki siellä raportissa on se, että jos katsotaan esimerkiksi tulvaa Saksassa, niin se tuntuu siltä, että aha, no se on tulva Saksassa, että siellä nyt kastuu taloja. Mutta sitten kun katsotaan, mitkä ne pitemmän aikavälin vaikutukset on, että ne ei katoa silloin, kun se tulva sitten laskee, vaan on tuhonnut rakennuksia, tuhonnut lopullisesti tämmöistä kriittistä infrastruktuuria on rikkoutunut, maaperä on saattanut saastua, terveysongelmia sekä lyhyen että pitkäaikavälin terveysongelmia. Ja tämmöiset sitten, kun ne tapahtuu vaikka jossakin Saksan osavaltiossa, niin ne sitten heijastuu sinne ympäri. Ja jos ajatellaan Suomen, ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että tutkimuksessa on arvioitu näitä ilmastovaikutuksia niin kuin ikään kuin Suomessa sen mukaan, miten Suomeen kohdistuu näitä sään ääriilmiöitä, niin nämä selvitykset, ne ei tunnista sitä, että Saksan tuonnin heikkeneminen, tuotannon heikkeneminen siellä, joka on meille markkina, niin että se onkin sitä ilmastonmuutosefektiä, vaan näissä suomalaisissa tarkasteluissa se todetaan, että se johtuu siitä, että Saksan tuonti on nyt vähentynyt tai taloudellinen aktiviteetti heikentynyt. Ne jää niin kuin pimentoon, että vasta sitten, kun tämä kokonaisuus tulee jotenkin hanskaan, niin sitten pystytään niin kuin oikeasti ymmärtämään, mitä kaikkea ja miten laajasti ne leviää nämä.
Joo, tämä on niin kuin, musta hyvin kuvasit nyt sitä. Mulle tuli itselleni mieleen tuossa noin, että tämmöinen niin kuin shokki, niin meillä on tapana ajatella niin kuin erilaisten iskujen vaikutuksia, kun ne, siis jos puhutaan muun tyyppisistä, vaikka talouspolitiikan toimenpiteistä, jostain semmoisista iskuista taloutta, joita me olemme oppineet ymmärtämään paremmin, niin niillä on aina kolme oikeastaan kanavaa. On se niin kuin välitön tavallaan kustannusvaikutus. Sitten toinen kanava on semmoinen, että miten niin kuin ihmiset tavallaan muuttaa käyttäytymistä. Ja kolmas on sitten kaiken tämän kerrannaisvaikutus muualle. Mm. Ja nyt sä puhuit tuossa mun mielestä hienosti siitä, että me ollaan niinku totuttu ajattelemaan, että se kustannus vaikka Suomessa on pelkästään se välitön vaikutus. Ja koska meillä ei tämä nyt tapahdu mitään suuren suuria niinku, mullistuksia, ja meillä ei niinku peruskallio horju ja myrskytkin on niinku mittaluokkaa kuitenkin hallittavissa, niin että pieni juttu. Mutta oleellistahan tässä on. Mä käyttäisin tästä, että moderni, tai toista hyvin suosittu asia, että tällä on dynaamisia vaikutuksia ilmiöllä.
Olet kerrankin oikeassa, vaikka oletkin valtiovarainministeri.
Se muuttaa paitsi niin kuin yritysten ja kotitalouksien kansalaisten käyttäytymistä, valintoja ja sitä kautta silloin taas kerrannaisvaikutuksia. Nämä on usein, ne voi olla niin kuin hivuttautuvia, mutta kun ne kestää usein pitkän aikaa, ne on ne oikeasti ne, jotka sitten niin kuin lopultakin määrää sen, että kuinka paljon tästä aiheutuu kustannuksia. Musta oli niin kuin, tämä on niin kuin hyvä huomio, tuossa paperissa niin kuin se on hyvä huomio, että me katsotaan nämä niin sanotut dynaamiset vaikutukset ja yritetään tunnistaa niitä, että mistä ne kulkee, tulee.
Ne vaikutukset kulkee rahoitussektoriin ja ne kulkee
Totta kai täällä, ne kulkee. Niin, mä arvan,
ne kulkee
mitä sä sanot.
Julkiseen talouteen.
Kyllä.
Ja valtiovarainministeriön ylijohtajana. Kuvaa nyt jotenkin, mitä kaikkia täältä tulee, niin kuin, miten nämä lonkerot sitten kohdistuu.
Aloitin se, että tämä on niin kuin piinallisen ikävä asia, kun tämä on niin moniulotteinen tämä koko ilmiö. Mutta mä sanon tästä niin kuin julkisesta taloudenpidosta, että mä oon itse ajatellut niin, että tämä on yksi asia, joka meidän pitää sovittaa tähän julkisen taloudenpidon peruskehikkoon. Mikä on julkisen taloudenpidon peruskehikko? Meillä on kolmio. Siellä on tulot, siellä on menot. Siellä alhaalla on talouden kasvu, tulonmuodostus, työllisyys, tuottavuus ja sitten siinä keskellä on politiikka. Ja nyt tämä ilmiö vaikuttaa tulonmuodostukseen, tuottavuuteen, se vaikuttaa ehkä suoraan sinne menoihin, jos joutuu niin kuin kustantaa jotain vahinkoja. Tulomuodostus määrää ne tulot, eli verotulot. Näiden kanavien kautta totta kai, jos meillä on niin kuin lyhyen aikavälin välitön vaikutus, se voi lisätä menoja. Se voi niin kuin romauttaa jonkun alueen tuotantoa. Sitten se voi hidastaa tuottavuuden kasvua, talouden kasvua, tulonmuodostusta pitkäaikaisesti. Se vähentää tuloja. Ja sitten siinä keskellä on se politiikka, että no mitäs tällä nyt sitten pitäisi tehdä. Ja mun mielestä niin kuin tätä koko vyyhteä, niin menemättä nyt yksityiskohtiin, niin mun mielestä sitä pystyy hyvin analysoimaan ihan niin kuin mitä tahansa muutakin taloudellista ilmiötä ja sen vaikutuksiin julkiseen talouteen näiden kolmen tekijän kautta. Miten se vaikuttaa tulonmuodostukseen, tuottavuuteen, työllisyyteen, kilpailukykyyn, miten se vaikuttaa menoihin, miten se vaikuttaa sen tulonmuodostuksen kautta tuloihin ja sitten mitä siinä keskellä niin kuin poliitikot päättää. Mikä on tärkeää, minkälaisia valintoja tehdään. Aina joutuu tekemään valintoja, kaikkea ei voi saada, on niin sanottuja trade-offeja, mikä se on suomeksi. Sun täytyy luopua jostain, jos sä haluat jotain toista. Ja mun mielestä tästä on tässäkin asiassa kyse. Ja mitä paremmin me ymmärretään se, että miten se vaikuttaa sinne nimenomaan sinne tulonmuodostukseen, niin sitä parempaa politiikkaa voidaan tehdä siinä keskellä. Koska se välitön vaikutus sinne menoihin, me tiedetään, että jos sulla nyt tulva tulee ja silta hajoaa, niin sä tiedät, että sillan rakentaminen uudestaan maksaa niin kuin X euroa.
Ja tähän voisi tällainen VM:n ulkopuolelta heittää vielä yhden tekijän lisää, joka on politikointi. Koska politiikan tekoon sitten mietitään näitä sun kuvaamisen tekijöitä, mutta sitten kun politikointi tulee mukaan siihen politiikan tekoon, niin sitten mietitään näitä asioita, mistä me aloitettiin, että vaikka faktat lisääntyy ja vaikka kuinka me huudetaan, että ilmasto lämpenee, niin politikointi voi aiheuttaa sen, että se ei vaikuta mihinkään. Populistit ei välitä siitä, vaan mitä me pitäisi osata vaikuttaa myös siihen politikointiin niin, että sinne populistitkin ymmärtäisi tämän asian tai ottaisi sen huomioon jollain tavalla, johon faktat ei enää voi vaikuttaa.
Ja kun sä puhut Mikko, näistä tulon muodostuksesta, niin mä nyt tulkitsen kuulijoiden iloksi, että sä puhut niin kuin ikään kuin kansantalouden tulonmuodostuksesta, jonka varassa lepää sitten
kyllä,
julkisen tismalleen talouden.
Hyvä Timo, kun tarkensit. Siis kansantalouden tulot muodostuvat työllisyyden, tuottavuuden, kilpailukyvyn kautta ja ne sitten tulot jaetaan meille kaikille palkkoina ja yrityksille voittoina ja näin pois. Tämä on tulomuodostus.
Tänään ilmastovaroituksessa ilmastoriskit uudessa valossa on ollut meillä aiheena. Ja taas kerran, Timo, on vähän sellainen aihe, että tästähän riittäisi vaikka kuinka juttu.
Minultahan näitä löytyy.
hyvät herrat, Mikko ja Aki, meillä on ollut Timon kanssa tapana kysyä tähän loppuun vielä podcastin, että vieläkö meillä on toivoa. Mitä Aki Kangasharju olet mieltä?
Aina on toivoa, kun on aikaa. Kyllä mä silti luulen, että vaikka me ollaan nyt myöhässä kaikissa toimissa ja ilmasto lämpenee, niin emme ole vielä liian myöhässä. Mä uskon vielä siihen, että se S-käyrä, kun se löytyy, niin se ponkaisee meidät niin kuin seiväshyppäjän tarpeeksi korkealle ja rima ylittyy.
Mitäs Mikko?
Mä oon aivan varma, että meillä on toivoa, koska meille ei olisi toivoa, jos maailman viimeinen idea olisi keksitty eilen. Mutta fakta on, että tänäänkin keksittiin ideoita, huomenna keksitään, 10 vuoden päästä keksitään jotain uutta. Tämä loputon kyky innovoida, joka ihmiselle on suotu, on se, mikä meidät tästä tulee myöskin sit loppujen lopuksi jollain aikajänteellä pelastaa.
Tämä oli tämän valtavan positiivinen jakso. Kun ajatellaan, että aihe on kuitenkin lähes maailman lopun, niin kun ekonomistit pelastavat maailman. Miten, Timo?
Mä en ole toiveikas, mä olen varma. Mä olen varma siitä, että ihmiskunta estää oman loppunsa. Ihmiskunta ei lopeta olemassaoloaan oman käden kautta, vaan se välttää sen lopullisen harakirin.
Näin positiivisiin tunnelmiin päätetään.
Mä olin äsken paljon positiivisemman mieltä.
Kiitoksia kovasti. Tämä oli hieno hetki.
Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena.